nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtarë, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i Gjuhës Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me edicionin informativ. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në një takim të zhvilluar sot të mërkurën me qindra biznesmen, investitor dhe aktivist ekonomik të Iranit, duke folur për fitoren e rezistencës në Gaza, deklaroi se ajo çfarë është duke ndodhur para syve të botës i ngjan më shumë një legjende. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, vlerësoi se arritjet, përparimet dhe iniciativat e sektorit privat janë burim shpresë dhe ecje përpara, dhe e konsideroi të domosdoshme veprimtarinë e mediave dhe mjeteve të informimit për vetëdijsimin e popullit, sidomos të brezave të rinj, në lidhje me arritjet dhe sukseset e vlefshme në këtë drejtim. Ai theksoi se organet vendimarse dhe ekzekutive të shtetit, si një obligim të rësisht serioz, duhet të ndihmojnë sektorin privat dhe të menjanojnë pengesat në rrugën e zhvillimit dhe progresit. Në këtë takim, Ayatollah Khamenei vlerësoi se armpushimi dhe fitoria e rezistencës në rripin e Gazës është një shenjë qartë e realizimit të parashikimit për gjallërinë dhe vazhdimsinë e rezistencës dhe shtoi. Ajo çfarë po ndodh para syve të botës më shumë i ngjan një legjende, ku një aparat i madh luftarak siç është Amerika, që nuk përfill konceptet dhe vlerat njerëzore dhe humanitare, jep bomba të mëdha kundër bunkerve regjimit gjakpirës sionist dhe ky regjim gjakatar dhe barbar, me ato bomba ka bombarduar dhe vrar mbi 15,000 fëmijë në shtëpit e tyre dhe në përspitale, mirë po nuk ka arritur të realizoj asnjë nga qëllimet e ti. Në vazhdim, lideri suprem i revolucionit islamik vuri në duke disa deklarata të bëra si rezultat i zhytjes në iluzione dhe imagjinata në lidhje me dobësimin e Iranit, ndërsa theksoi: E ardhmja do të tregoj se kush është dobësuar, ashtu si kur Saddam Husseini i zhytur në iluzione rreth dobësimit të Iranit filloi agresionin ushtarak dhe Ronald Reagan, presidenti Amerikan atë kohë, po me këto iluzione e ndihmoj dhe mbështeti ish regjimin e Irakut në të gjitha aspektet, mirë po përfundimi i atyre të dyve dhe i dhjetrat të tjereve që kishin të njëtat iluzione është mëse i qartë, kurse Republika Islamike e Iranit është zhvilluar çdo ditë më tepër dhe me ndihmën e Zotit të madhërishëm kjo eksperiencë mund të përsëritet. Zvendës presidenti i Iranit për çështjet strategjike, zoti Mohammed Javad Zarif, tha se Irani nuk përbën kërcënim për sigurinë e asnjë vendi, duke theksuar se nëse Republika Islamike do të kishte synuar të zhvillonte armë bërthamore, do ta kishte bërë këtë shumë kohë më parë. Zarif i bëri deklaratat në një intervistë me prezantuesin e CNN Farid Zakaria në takimin vjetor të Forumit Ekonomik Botëror të Davosit në Zvicër. Irani nuk është një kërcënim për sigurinë. Disa po përpiqen ta paraqesin Iranin si një kërcënim për sigurinë dhe përdorin mjete si iranofobia dhe islamofobia për të justifikuar veprimet e tyre kundër popujve të pafajshëm, përfshirë popullin e Gazës. Megjithatë, këto pretendime nuk kanë asnjë bazë reale, theksoi ai. Zarif, i cili u dhoqi bisedimet bërthamore me fuqit botërore që kulmuan me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, tha se ata që pretendojnë se Irani është në prag të zhvillimit të një bombe bërthamore, duhet të kishin mirëpritur marrëveshjen bërthamore e cila ishte krijuar për të parandaluar Iranin nga marrja e armëve bërthamore për të paktën 15 vjet. Irani ka qenë gjithmonë i gatshëm për dialog dhe bashkëpunim me vendet e rajonit. Propozimi ynë për krijimin e një mekanizmi të dialogut rajonal të quajtur Forumi i Dialogut të Azis Perëndimore pasqyron angazhimin ton për paqen dhe stabilitetin në rajon, theksoi zvendës presidenti iranian për çështjet strategjike. Duke vënë dukje paralajmërimet e kahershme të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në lidhje me marrjen e një arme bërthamore nga Irani brenda 6 muajve, Zarif tha se kanë kaluar gati 30 vjet që nga fillimi i këtyre pretendimeve, por Irani vazhdon të etiketohet si një kërcënim eminent. Zarif reflektoi mbi historinë e rezistencës në rajon, duke thënë se koncepti ka ekzistuar si para, ashtu edhe pas revolucionit islamik në Iran. A i përmendi pushtimin e Libanit në vitin 1982 nga Izraeli si një moment kyç që çoi në krijimin e grupeve të rezistencës si Gjihadi Islamik, Hezbollahu dhe Hamasi. Rezistenca do të vazhdoj të ekzistoj përsa kohë të ketë pushtim, apartheid dhe gjenocid, tha zvendës presidenti iranian. Mohammed Javad Zarif përsëriti se grupet e rezistencës nuk veprojnë në kontrollin e Iranit, por shtoi se ndërsa Irani mbështet të drejtat e popujve për vetëvendosje, këto grupe luftojnë për kauzat e tyre. Jemeni njoftoi se ka liruar ekuipazhin e anijes tregtare në pronësi britanike Galaxy Leader, e cila u kap në mbështetje të palestinezve me njëherë pasi Izraeli filloi fushatën e tij të gjenocidit në rripin e Gazës në tetor 2023. Këshilli i lartë politik i Jemenit njoftoi lirimin e ekuipazhit të anijes Galaxy Leader, të cilët u arrestuan më 19 nëntor 2023. Kë këshill tha se vendimi erdhi në mbështetje të armpushimit që filloi të dielën në Gaza. Ekuipazhi përbëhet nga 25 shtetas nga Bullgaria, Ukraina, Filipinet, Meksika dhe Rumania. Ania e madrave me flamurin e ishujve Bahama u kap nga luftëtarët e Ansarullahut, të cilët shënjestruan anijet ose në pronësi të regjimit izraelit ose që lundronin drejt porteve izraelite, në një gjest të fuqishëm mbështetje ndaj palestinezëve në Gaza. Grupi i rezistencës jemenase Ansarullah kreu më shumë se 100 sulme ndaj anijeve tregtare dhe ushtarake në detin e Kuq, së bashku me disa të tjera në detin Mesëve. Udhëheqësi i Ansarullahut të Jemenit Abdul Malik al-Huthi tha të hënën se luftëtarët e rezistencës janë gati të rifilojnë operacionet anti-izraelite nëse Tel Avivi shkel marrëveshjen e armpushimit në Gaza. Burime sioniste njoftuan se drejtori i Agjencisë së Sigurisë së Izraelit, i njohur si Shin Bet, Ronen Bar, ka gjasa të jap dorëheqjen. Sipas kanalit 14 të televizionit izraelit, Ronen Bar ndoshta do të shpallë dorëheqjen e tij në ditët në vijim. Ndërkohë, shefi i shtabit të ushtrisë izraelite ka njoftuar dorëheqjen e tij për dështimin e sigurisë dhe inteligjencës për të parandaluar një sulm të befasishëm të grupeve të rezistencës palestineze më 7 tetor 2023. Halevi njoftoi të martën kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ministrin e luftës Israel Katz se ai do të jap dorëheqjen nga posti i tij duke filluar nga 6 marsi. Menjëherë pas njoftimit të general Halevit, edhe kreu i komandës jugore të ushtrisë izraelite Yaron Finkelman njoftoi dorëheqjen nga posti i tij. Ndërkohë, kreu i partisë opozitare Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, i bëri thirrje Netanyahut dhe pjesës tjetër të ministrave të kabinetit izraelit të marrin përgjegjësinë dhe të ndjekin gjurmët e general Halevit. Më herët, më 19 janar, Abu Ubeida, zëdhënësi i krahut ushtarak të Hamasit, tha se operacioni Stuhia Al-Aqsa ishte gozhda e fundit në arkivolin e regjimit izraelit. Kanë kaluar 471 ditë që nga betejë historike e Stuhis Al-Aqsa që vendosi gozhdën e fundit në arkivolin e regjimit pushtues sionist. Sakrificat që bëri populli ynë dhe gjaku i tij nuk do të jenë të kota, tha zëdhënësi i krahut ushtarak të Hamasit Abu Ubeida. Ai gjithashtu tha se operacioni Stuhia Al-Aqsa shënoi një model unik rezistence dhe qëndrueshmërie, pasi një numër i madh njerëzish u martirizuan në një hark kohor prej më shumë se 15 muajsh për lirinë e tyre dhe për mbrojtjen e tokës së tyre, si dhe vendeve të saj të shenjta. Panamaja ka paraqitur sot një ankesë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për sa i përket kërcënimeve të presidentit të 47 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për rimarrjen e kontrollit të kanalit të Panamas, qoftë me para, me bisedime apo edhe me forcë ushtarake. Qeveria e Panamas është ankuar në Kombet e Bashkuara për kërcënimet shqetësuese të presidentit amerikan Donald Trump për të kontrolluar kanalin e Panamas pas më shumë se 2 dekadash të kontrollit të kësaj rruge jetike ujore ndër oqeanike nga vetë Panamaja. Kjo lëvizje e qeverisë panameze pasoi deklaratat e presidentit të 47 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në fjalimin e tij të inaugurimit, në të cilat ai pretendoi se Kina po shfrytëzonte në mënyrë efektive kanalin e Panamas për shkak të pranisë së saj në rritje rreth rrugës ujore ndër oqeanike, të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja dorëzuan Panamas në fund të vitit 1999 Në një traktat të nënshkruar në vitin 1977 nga ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jimmy Carter, ne nuk ja dham Kinës, ja dham Panamas dhe po e marrim mbrapsht, tha presidenti Donald Trump, i cili nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës ushtarake për të rimar kontrolin e kanalit të Panamas. Në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres të martën me 21 janar, qeveria e Panamas thirri një nen të kartës së Kombeve të Bashkuara, i cili ndalon çdo antar të kësaj organizate që të përdor kërcënimin ose përdorimin e forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të një antari tjetër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Letra e qeverisë panameze i kërkon sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres që këtë çështje t'ia referoj Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por pa kërkuar që të thirret një takim emergjent. Ndërkohë, presidenti panamez José Raúl Mulino kishte mohuar më parë çdo ndërhyrje nga ndonjë vend tjetër në kanal, i cili ai tha se menaxhohet mbi një parim neutraliteti. Kanali i Panamas i përket vetëm Panamas dhe do të vazhdoj t'i përkas Panamas, tha presidenti Mulino në përgjigje të kërcënimeve të presidentit Amerikan Donald Trump. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Grat shëmbëlltyr në Kur'anin e Shenjtë. Havaja, bashkëshortja e Hazretit Adem, alayhis salam. Havaja është gruaja e parë, bashkëshortja e profetit Ademit, alayhis salam, dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës. Pra, nën, emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri i Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit alayhis salam. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanëve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo dhe Hazreti Adem a.s. zbritjen e saj dhe të Ademit a.s. nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në vazhdim të diskutimit me temë gratë shëmbulltyr në Kur'anin e Shenjtë, në këtë edicion do të flasim për bashkëshorten e Hazretit Adem a.s., zonjen Hava. Hava është gruaja e parë, bashkëshortja e profetit Adem a.s. dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës, pra nën. emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit alayhis salam. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo dhe Hazreti Adem alayhis salam, zbritjen e saj dhe të Ademit alayhis salam nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Në ajetin 189 të surës A'raf të Kur'anit të shenjt, burimi i krijimit të mashkullit dhe femrës konsiderohet i njëjtë dhe gjithashtu thuhet se krijimi i asnjërit nuk është marrë nga krijimi i tjetrit dhe në këtë ajet kuranor thuhet: Ai është Zoti i cili ju ka krijuar juve të gjithëve nga një trup dhe nga ai lloji i tij ka krijuar dhe çiftin në mënyrë që ai të gjejë dashuri dhe qetësi tek ajo. Zoti i madhëruar gjithashtu në ajetin e parë të surës Nisa në Kur'anin e shenjt fillimisht ka prezantuar në mënyrë të përgjithshme krijimin e njerëzit dhe më pas ka vënë në dukje gjininë e ndryshme të njerëzve, të cilët mund të jenë meshkuj ose femra, dhe në këtë mënyrë thotë: O njerëz, keni frikë nga Zoti juaj sepse ai është Zoti i cili ju ka krijuar të gjithëve juve nga një trup dhe nga ai gjithashtu ka krijuar çiftin e tij, dhe nga ata dy trupa shumë njerëz janë shpërndar anë e mban botës, meshkuj e femra. Duke marrë parasysh faktin se në ajetin kuranor të lartë përmendur është përmendur fjala nas, le të kuptohet se të gjithë njerëzit, si meshkujt dhe si femrat, janë krijuar nga një ekzistencë dhe nga një esencë dhe burimi i krijimit të gjithë individëve të shoqërisë njerëzore është vetëm një gjë. Havaja është femra e parë e cila nuk është krijuar nga një esencë tjetër, nuk është krijuar nga një pjesë e trupit të Ademit alayhis salam. Nuk është krijuar nga pjesa shtese baltë së Ademit alayhis salam, por ajo është krijuar pikërisht nga ajo ekzistencë dhe nga po ai burim i vetëm, nga i cili jam krijuar të gjithë burrat dhe gratë. Përveç kësaj, qëllimi i fjalës nefs në këtë ajet kuranor është ekzistenca e qenësore dhe realiteti konkret. Në fenë pastër islame të gjithë njerëzit janë të një lloji, prandaj dhe diskriminimi racor, gjuhësor dhe regional nuk ka kurfar pozite në fenë islame. Me padyshim, nëse njeriu fiton informacione dhe vetëdijohet se njeriu është krijuar nga një ekzistencë qenësore e vetme, nefs, atëherë me siguri se nuk do të mund të zhytet në egoizëm dhe arrogancë dhe me modesti për ulet përpara Zotit të gjithfuqishëm. Kështu që ajeti i parë i surës Nisa të Kur'anit të shenjtë, të cilin e cituam më sipër, i ka porositur njerëzit në përgjithësi që të kenë frikë Zotin. Ayatollah Javad Amoli, komentuesi i dalluar dhe bashkohor i shkollës shiite të islamit dhe një nga autoritetet e mëdha fetare, në librin Gruaja në pasqyrën e madhërisë së bukurisë, ka shkruar: Hazreti Ademi alayhis salam, pasi u informua për krijimin e Havas, e pyeti Zotin e madhëruar duke thënë: Kush është kjo krijesë që afrimi dhe shikimi i saj më jep mua dashuri dhe qetësi? Zoti madhëruar ati ju përgjigj: Kjo është Hava, a dëshiron që ajo të jetë me ty dhe të jap dashuri dhe qetësi ty, dhe të flasë dhe të bisedoj me ty dhe të ndjek ty? Hazreti Ademi alayhis salam tha: Po, o Zoti madhëruar, derisa të jem gjallë, e kam obligim që të falenderoj dhe të të lavdëroj ty. Atëherë Zoti ka thënë: Kërkon nga unë që të martohesh me atë, sepse ajo e meriton që të bëhet bashkëshortja jote. Më pas, Hazreti Ademi alayhis salam tha: Unë e ja propozimin që të martohem me të. Në çfarë është kënaqësia jote? Zoti i madhëruar tha: Kënaqësia ime është në atë që ti mësosh asaj mësimet e fesë time.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në bazë të këtij transmetimi, afërsia dhe shikimi i Hazretit Ademit alayhis salam për Havan u bë shkak që ai të gjejë dashuri dhe qetësi, dhe Zoti i madhëruar gjithashtu dhe pikërisht po këtë parim e përcakton si bazë për vendosjen e lidhjeve mes tyre. Një çështje shumë interesante dhe mjaft e bukur që shtrohet për diskutim në lidhje me krijimin e Havas dhe takimin e saj me Hazretin Ademin alayhis salam është kjo që kur Hazreti Ademi alayhis salam e pa Havan dhe e kuptoj se ka rënë në dashuri dhe qetësi të thellë me të, Zoti i madhëruar e urdhëron atë që të kërkoj dorën e Havas në praninë të Zotit të madhëruar dhe e ka përcaktuar edhe pajën për të, që do të thotë se Zoti i madhëruar ka përcaktuar një zotim që duhet të bëj Hazreti Ademi alayhiselam për ta marrë pëlqimin e martesës me Havan. Sipas një hadithi të transmetuar nga Zurare, një prej shokëve besnik të Imam Jafar Sadikut alayhiselam, Zoti i madhëruar e ka urdhëruar Hazretin Adem a.s. që kënaqësia ime është në këtë që të mësosh asaj mësimet e festime. Hazreti Ademi a.s. thot, unë e pranoj këtë zotim. Në bazë të këtij hadithi të transmetuar, paksa më e mirë dhe zotimi më i mirë për martesë është që burri të mësoj gruas mësimet fetare dhe hyjnore. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar këtë lloj zotimi e kishte caktuar si paj për martesën e zonjës Hava dhe Hazreti Adem alayhiselam. Një çështje tjetër e rëndësishme që paraqitet në lidhje me këtë temë është kjo që pas martesës Hazreti Adem alayhiselam i tha zonjës Hava: "Eja tek unë dhe ktheu nga unë." Zonja Hava i tha: "Ti eja tek unë dhe ktheu nga unë." Mirpo më pas Zoti i madhëruar urdhëroi që Hazreti Adem alayhiselam të ngrihet dhe të shkoj tek zonja Hava, dhe ky është pikërisht sekreti që pse mashkulli duhet të shkoj e të kërkoj dorën femrës. Në të vërtet, norm dhe zakoni çdo shoqërie ka qenë dhe është kjo që mashkulli të shkojë pranë femrës dhe t'i kërkojë dorën asaj për martesë. Kërkimi i dorës së femrës për martesë nga ana e mashkullit nuk bëhet shkak që femra të mendojë se ajo është një mall që mashkulli kërkon ta fusë në pronësi të tij, por ky veprim konsiderohet prej faktorëve më të rëndësishëm për ruajtjen e dinjitetit dhe respektit të femrës. Zoti i madhëruar e ka krijuar mashkullin si simbol të kërkimit të dashurisë dhe lumturisë, ndërsa femrën e ka krijuar simbol të asaj që kërkohet dhe që dashurohet. Prandaj mund të thuhet se femra është sikurse qiriri dhe mashkulli është sikurse një flutur që sillet rreth qiriut. Në realitet, një prej masave më të urta dhe që mund të thuhet një prej kryeveprave të sistemit të krijimit është kjo që në instinktin e mashkullit është vendosur nevoja dhe kërkesa, kurse në instinktin e femrës është krijuar karakteristika që ajo të bëjë naze dhe të manifestojë bukurinë e saj. Në Kur'anin e shenjt nuk është folur për krijimin e Havas. Në bazë të ajeteve të Kur'anit të shenjt, Hazreti Adem alayhis salam dhe bashkëshortja e tij me vullnetin e Zotit u vendosën në parajsë. Ata mund të hanin nga çdo lloj ushqimi në parajsë, me përjashtim të frutave të një peme të caktuar, sepse në rast se i afrohen asaj peme, ata do të konsidereshin prej të padrejtëve që nuk i përmbahen urdhrave të Zotit. Djalli me shumë përpjekje që bëri, arriti t'i mashtroje të dy ata dhe ata hëngrën fruta nga pema e ndaluar. Si pasojë e këtij veprimi, u shfaqën dhe u zbuluan të këqijat e tyre për njëri tjetrin dhe ata u munduan të ambulojnë trupin e tyre me gjethe të pembe të parajsës. Më pas e lutën Zotin e madhëruar që t'ua falë mëkatin atyre. Zoti i madhëruar u tha atyre se duhet të shkojnë e të vendose në tokë dhe atje të jetojnë deri në fund të jetës atyre. nuk është folur asgjë në lidhje me rolin e zonjës Hava në mëkatin e parë të Hazretit Adem a.s. Në bazë të dhjatës së vjetër, së pari një gjarpër e mashtroi zonjën Hava dhe më pas ajo e mashtroi Hazreti Ademin a.s. Kjo është në kohën kur sipas asaj që thuhet në Kur'anin e Shenjtë, djalli i mashtroi të dy ata duke u krijuar dilema e lakmi. Madje edhe në ajetin 120 të surës Taha në Kur'anin e Shenjtë vihet në dukje dialogu i djallit me Hazretin Ademin alayhi salam dhe për dilemat që i krijojnë atij. Mirë po nuk përmendet asnjëherë në Kur'anin e Shenjtë se djalli i drejtohet zonjës Hava dhe e mashtron atë. Në këtë ajet kuranor thuhet: "Përsëri djalli i krijoi dilema atij dhe i tha: O Adem, a dëshiron ti të tregoj një pemë frutat e të cilës i japin jetë të përhershme dhe sundim të pavdekshëm?" Kështu që në kohën kur tradita hebraike dhe krishterë e prezanton zonjën Hava si një personalitet të mashtruar dhe të devijuar, në Kur'anin e Shenjtë, Hazreti Ademi a.s. dhe Havaja të dy në mas të njëjtë konsiderohen përgjegjës dhe ata të dy janë dënuar me largim nga parajsa. Zoti i madhëruar në ajetin 23 të surës A'raf në Kur'anin e Shenjtë thot: "Ata të dy thanë: O Zot, ne kemi bërë padrejtësinë ndaj vetes tonë, dhe nëse ti nuk na fal mëkatet dhe nuk na fut ne në mëshirën dhe mirësinë tënde, ne do të jemi prej atyre që pësojmë rënd." Në bazë të këtyre ajeteve të Kur'anit të Shenjtë, Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja, që të dy janë mashtruar nga djalli dhe që të dy janë dëbuar nga parajsa dhe në fund që të dy ngritën duart e pendimit dhe lutjeve pranë Zotit të madhëruar dhe kërkuan falje pranë fronit hyjnor. Ky ajet kuranor tregon se edhe Hazreti Ademi a.s. dhe Havaja a.s. ishin përgjegjës për mos respektimin e urdhrit të Zotit të madhëruar dhe nuk thuhet kështu që Havaja është bërë shkak që Hazreti Ademi a.s. të mashtroi nga djalli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një këngëtare franceze pranon islamin. Zonja Melanie Diams thot: "Përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike në jetë. Dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe lumturi, kjo është rezultati besimit në Zotin një." Ndoshta disa mendojnë se prirja drejt islamit ekziston vetëm në mesin e njerëzve të thjeshtë. Kjo është në kohën kur nëse i hedhim një vështrim turmës së gjerë që pranojnë islamin, do të vërim se drita e besimit dhe logjika e qëndrueshme e islamit tërheqin natyrën qenësore të çdo njeriu i cili e kërkon të vërtetën. Për këtë arsye, në mesin e atyre që kanë gjetur rrugën e shpëtimit, duke pranuar fen më të fundit dhe më të përkryer qiellore, ndodhen edhe shkencëtar, intelektual, politikan, sportist dhe artist. Zonja Melanie Georgiades, e njohur me emrin artistik Diams, këngëtarja franceze, është një prej atyre që pas zhvillimit të një karriere të suksesshme, qetësinë dhe lumturinë e saj e ka gjetur në fenë islame. Ngjarja e jetës dhe pikpamjet e saj gjithashtu janë interesante. Zonja Melanie Diams ka lindur në vitin 1980 në Kipro nga një baba grek dhe nën franceze. Ajo ka kaluar një periudhë të vështirë të fëmijërisë. Familja e Melanie Diams nuk kishte gjendje të mirë ekonomike dhe kur ajo ishte 4 vjeçare, familja e saj emigroi në Francë me shpresën e një jete më të mirë. Në Francë, jo vetëm që nuk u përmirësua fare gjendja e tyre ekonomike, por divorci i prindërve të Melanie Diams kur ajo ishte vetëm 3 vjeç, vështirësoi edhe më tepër jetën e saj, saqë ajo u detyrua të shkojë në jetimore. Në vitin 1994, ajo ndryshoi rrugën e jetës së vet dhe për shkak të talentit të saj artistik, ajo ju përkushtua muzikës dhe zhvilloi një karrierë të suksesshme, duke fituar edhe disa çmime, duke u njohur kështu si princesha e repit francez. Karriera e saj si këngëtare, fama dhe pasuria nuk arriti t'i qetësonte shpirtin e saj, dhe në vitin 2007 ajo u fut në një depresion të thellë dhe shkoi në spital. Mirë po një vit më vonë, ndodhi një ndryshim i thellë në personalitetin e Melanie Diams, dhe thuaj se ajo kishte gjetur rrugën e shpëtimit nga ajo gjendje kritike shpirtërore dhe psikologjike, e cila kishte çuar atë deri në prag të vetvrasjes. Po, ajo kishte pranuar fenë islame, fenë mëshirës dhe qetësisë. Zonja Melanie Diams, në lidhje me këtë ndryshim shpirtëror, thot: "Në të vërtetë, te unë ndodhi një ndryshim i përbërë nga morali, mëshira, dashuria dhe paqja përballë fanatizmit dhe të këqijave të mira. Pas asaj që ndodhi prapa meje, si e kaluar, që do të thotë spitali, çmenduria, arritja në nihilizëm dhe në asgjë, me pranimin e fesë islame, unë u linda përsëri. Islami bëri ndryshim të madh tek unë, sidomos pasi unë gjatë gjithë jetës kërkoja vetëm famë dhe bëja përpjekje për të arritur këtë qëllim. Mirë po i thash vetes, mjaft, rritu pak për t'u zhvilluar. Sot unë arrita në qetësi. Fati im, deri në një mas të madhe, është i ngjajshëm me atë të artistëve të tjerë." Kjo zonjë që ka pranuar së fundmi fenë islame, në lidhje me pyetjen se besimin në Zotin një, a ka menduar ta zëvendësoj me njëherë muzikën, në mënyrë të qartë u përgjigj: "Kur nuk mund t'i krahasoj këto dy çështje me njëra tjetrën. Sot, unë jetoj vetëm për Zotin dhe me dashurin ndaj ti. Nuk kam djenjën e vetmisë dhe nuk kam brengosje, sepse jeta ime ka gjetur kuptim të ri. Është një realitet i përditshëm se unë për çdo ditë 5 herë fal namazin dhe lutem pran Zotit." Propaganda e perëndimit indukton në këtë mënyrë që lumturia është në para dhe lirinë e shfrenuar dhe pa kurfar kufiri. Mirë po e vërteta është kjo që shpirti njeriut, që është kërkues i përkryerjes, synon realizimin e idealeve të larta dhe shumë më të vlefshme se sa idealet materialiste. Melanie Diams, në lidhje me këtë, thot: "Ndoshta disa njerëz mendojnë se ne, muslimanët, duke marrë parasysh disa kufizime, nuk jemi të lumtur dhe pranimi i gjërave si gëzimi jashtë normave të zakonshme në shoqëri është i vështirë dhe i pamundur. Prandaj për këtë arsye, ata mendojnë se në çfarëdo lloj mënyre që të jetë, duhen fituar para dhe në këtë mënyrë arrihet edhe lumturia. Ndërkohë që sot për mua janë paraqitur çështje të tjera, të cilat kanë tërheqje për mua. Ajo e cila në një kohë ishte një këngëtare e njohur e muzikës rap, tani në lidhje me muzikën perëndimore dhe sidomos muzikën rap, ka këtë pikpamje: unë më nuk dëgjoj muzikë, nuk e pëlqej më një muzikë të tillë. Ajo më imponon mua krenari, dhunë dhe shpenzime të mëdha, për arsye se u mendoj që muzika rap mund të krijojë realitete të dhimbshme dhe sipas bindjes time, pranimi atyre realiteteve është mendje lehtësi. Unë tani jam ndryshuar. Përveç kësaj, jam edhe nën dhe më nuk kam kurfar lidhje me atë ambient të muzikës." Pranimi islamit nga një artiste njohur si Melanie Diams kanë gjallur i rritimin e individve fanatik që kundërshtojnë këtë fej qiellore. Ata, për ta prishur imazhin e saj dhe për ta detyruar atë që të heqë dorë nga feja islame, kanë kryer veprime të pandershme dhe jo burrërore. Sidomos ku merret parasysh fakti se Melanie Diams insiston në mbajtjen e hijabit të saj. Kjo është në kohën ku në vendet perëndimore, sidomos Franca, pavarësisht paraqitjes si një vend ku sundon liria, ka vendosur kufizime për femrat që mbajnë hijabin islam. Melanie Diams, në lidhje me këto presione, thotë: "Publikimi i fotografive të mia në Paris pasi pranova islamin ishte një lojë shumë e dhunshme. Kjo më mundoi shumë. Ata më kanë vjedhur fotografitë private." Ajo me cinizëm i drejtohet kundërshtarëve të saj. Çdo kush ka të drejtë në jetën e vetë të thotë: "Unë jam i lumtur." Prandaj, pse të mos e ndaj atë me të tjerët? Për shembull, shamia ime është bërë një problem në Francë, sepse shumë njerëz kam dëgjuar të thonë se ky është një veprim politik dhe rebelim. Më në fund, Melanie Diams në vitin 2015 shkroi një libër me titull Melanie, franceze dhe muslimane, në të cilin, duke u përgjigjur akuzave të kundërshtarve, ajo mbron fenë e saj. Besimi i zonjës Melanie Diams në islam dhe në hijab është shumë i rëndësishëm për atë sa që të heqë dorë prej tij për shkak të keqtrajtimit dhe propagandës negative. Ajo në mënyrë të qartë thotë: "Unë nuk e kuptoj se si mund të flasim rreth besimit dhe të mos ekzistojë hijabi. Këta dy faktorë janë të pandashëm." Ajo në një intervistë me gazetën franceze Express në lidhje me hijabin thotë: "Një femër e mbuluar me hijab ose një person që ka pranuar islamin, a nuk ka pavarësi mendore dhe emocionale, ndërkohë që hijabi femrës muslimane jep guxim, personalitet, durim, besim të pastër dhe spiritualitet të fortë. Hijabi im është lidhja me Zotin. Unë vetë kam vendosur që të jem e mbuluar me hijab. Unë me të gjithë qenien dhe gjymtyrët e trupit e ndjej se duhet të jem me hijab. Kur në vendet publike njerëzit ngulin syt në mua, unë jam e qetë. Unë me anë të hijabit e kam gjetur veten." Realizuesi i kanalit informativ të FNJ të Francës në lidhje me intervistën me zonjën Melanie Diams thotë: "Zonja Melanie Diams në intervistën e saj fliste për lirinë e mbulesës dhe hijabit dhe është shumë e bindur në këtë, duke thënë se mbulesa bëhet shkak që të kemi liri dhe atë liri të cilën e zgjedhim vetë. Çdo gjë që veprojmë, veprojmë në bazë të lirisë, pa vendosur trupin ton në dispozicion të të tjerëve." Zonja Melanie Diams në këtë program thotë: "Kjo është për të ardhur keq, se të drejtat e femrave të mbuluara me hijab nuk respektohen dhe ato janë viktimat e emocioneve dhe të qëndrimeve fanatike." Perëndimi, me propagandën e gjerë dhe qëllim keqe, po pretendon në këtë mënyrë se veprimet terroriste të grupeve të devijuara dhe takfiriste në Perëndim janë rezultati të menduarit islam dhe në këtë mënyrë të gjithë muslimanët po i konsideron terroristë. Është interesant fakti se këto grupe janë krijuar me ndihmën dhe mbështetjen e vetë shteteve perëndimore, duke marrë parasysh propagandën e gjerë anti-islame të mediave perëndimore dhe me çdo veprim terrorist në botë. Antarët e grupeve të ekstremit të djathtë dhe kundërshtarët e islamit i prezantojnë muslimanët bashkëpunëtor të takfiristëve dhe po vendosin në rrezik jetën dhe pasurinë e tyre. Një situatë e tillë është krijuar pas sulmit të kryer ndaj revistës Charlie Hebdo në janar të vitit 2015, ku muslimanët u përballën me sulme propaganduese dhe me keqtrajtime nga ana e ekstremistëve francezë. Në atë kohë, zonja Melanie Diams, me anë të një mesazhi, dënoi ashpër këtë veprim terrorist dhe ka shkruar: "Unë jam franceze." Islami ka ndaluar terrorizmin dhe kërkon paqe dhe qetësi. Islami nuk mëson hakmarrjen ose vrasjen, por me moton e zgjerimit të drejtës, besimit, synon për mirësimin dhe ngritjen e sjelljeve të njerëzit. Krimi i përket atyre të cilët kanë të menduar racist dhe të mbyllur dhe janë ignorant. Nga ana tjetër, ajo në lidhje me reagimet e ekstremistëve rreth kësaj ngjarje ka shtuar: Unë, nga frika e urrëties së palës tjetër dhe dhunës, kam mbyllur derën e shtëpisë time. Ajo në fund të mesazhit të saj, këtë situatë e ka quajtur lojë të djallit dhe të gjithëve u bën thirrje që të mos lejojnë të vazhdojë kjo lojë dhe ta shtojë urrëtien dhe armiqësinë. Zonja Melanie Diams, tani jetën e saj ka vendosur në bazë të qëllimeve të larta islame, njerëzore dhe në lidhje me fenë re, thotë: Feja islame është më e thjeshtë dhe më e qartë se sa ajo fe për të cilën jam rritur, që do të thotë feja e krishterë. Në Kur'anin e shenjtë, në tregimet rreth profetëve, lexoj rreth njerëzve nga të cilët mësoj durimin dhe bujarinë. Ajo, në lidhje me ndikimin e fesë islame mbi të, thotë: Përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike të njerëzit, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe gëzim, ky është rezultati besimit në Zotin një.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris, duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.